สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Agile Project Management with Azure DevOps Concepts Templates and Metrics ของ Joachim Rosberg เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติด้านการบริหารโครงการซอฟต์แวร์และการนำแนวคิดอาจาวไปใช้งานผ่าน Microsoft Azure DevOps ตีพิมพ์โดย Appress ในปี2019เนื้อหาไม่ได้เสนอให้อาจาวเป็นชุดพิธีกรรมที่ทำตามได้ทันทีแต่เชื่อมหลักการจัดการผลิตภัณฑ์วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์และการมองเห็นข้อมูลการทำงานเข้ากับการตั้งค่าระบบจริงๆหนังสือครอบคลุม Scrum Backlog รายการงานกระดานงานเมทริกและการปรับแต่งรายงานจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า Agile DevOps สนับสนุนกระบวนการอาจาวตั้งแต่การวางแผนการติดตามงานการพัฒนาการทดสอบจนถึงการทบทวนผลลัพธ์ได้อย่างไรผู้เขียนพาผู้อ่านเริ่มจากพื้นฐานของ LM และ DevOpsก่อนเข้าสู่โครงสร้างการทำงานในแพลตฟอร์มแล้วจึงสาธิตการนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาประกอบเป็นโครงการสมมติหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเริ่มต้นที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างวิธีทำงานกับเครื่องมือมากกว่าจะเป็นตำรอจาวเชิงทฤษฎีล้วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวาง Azure DevOps บนฐานของ ALM DevOps และ Agile กรอบคิดสำคัญของหนังสือคือ Azure DevOpsไม่ควรถูกมองเป็นเพียงระบบบันทึกงานหรือกระดานสำหรับย้ายบัตรงานไปมาผู้เขียนเริ่มด้วย Application Lifecycle Management หรือ ALM เพื่ออธิบายว่าการสร้างซอฟต์แวร์มีความต่อเนื่องตั้งแต่ความต้องการการออกแบบการพัฒนาการทดสอบการส่งมอบและการเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้นจากนั้นจึงเชื่อมไปสู่ DevOps ซึ่งเน้นการลดรอยต่อระหว่างผู้เกี่ยวข้องและ Agile ซึ่งช่วยให้ทีมแบ่งงานเป็นรอบสั้นรับข้อมูลย้อนกลับและปรับลำดับความสำคัญได้การเรียงเนื้อหาเช่นนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การเลือกใช้ฟังก์ชันของ Azure DevOps มีเหตุผลรองรับตัวอย่างเช่น Backlog ไม่ได้เป็นเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำแต่เป็นพื้นที่จัดการคุณค่าของผลิตภัณฑ์งานทดสอบไม่ได้เป็นขั้นตอนท้ายสุดแต่เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับงานพัฒนาและรายงานไม่ได้มีไว้รายงานผู้บริหารเท่านั้นแต่ใช้ตรวจสอบการไหลของงานหนังสือกล่าวถึง Scrum คันบานและ SFA ในฐานะแนวทางที่มีจังหวะและระดับการวางแผนต่างกันประเด็นจึงไม่ใช่การบังคับให้ทุกทีมใช้กระบวนการเดียวกันแต่คือการทำความเข้าใจว่ากระบวนการที่เลือกต้องสะท้อนในโครงสร้างงานสถานะงานและข้อมูลที่ทีมติดตามอย่างสอดคล้องกันหากตั้งค่าระบบโดยไม่เชื่อมกับวิธีทำงานจริงเครื่องมือที่ละเอียดเพียงใดอาจเพิ่มภาระการกรอกข้อมูลแทนที่จะสร้างความโปร่งใสได้ประเด็น2 ออกแบบงานด้วย work items และ backlog ให้สะท้อนคุณค่าของผลิตภัณฑ์แกนปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำความเข้าใจ work itemsและ backlog ใน Azure DevOps เพราะทั้งสองสิ่งเป็นตัวกลางระหว่างความตั้งใจทางธุรกิจกับงานที่ทีมพัฒนาทำในแต่ละวัน work item ทำให้ความต้องการข้อบกพร่องงานเทคนิคหรือรายการงานย่อยมีข้อมูลสถานะความสัมพันธ์และผู้รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ขณะที่ backlog ทำหน้าที่จัดลำดับเรื่องที่ควรทำก่อนไม่ใช่คลังรายการความต้องการที่ยาวขึ้นอย่างไร้ทิศทางผู้เขียนอธิบายการสร้างและปรับแต่งรายการงานให้เข้ากับวิธีทำงานขององค์กรซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเมื่อคำศัพท์บทบาทหรือขั้นตอนอนุมัติของแต่ละทีมไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามหลักคิดที่ควรยึดคือการปรับแต่งต้องช่วยให้ข้อมูลชัดขึ้นไม่ใช่เพิ่มฟิลและสถานะจนงานเคลื่อนตัวช้าลงการจัดโครงสร้างที่ดีช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์แยกแยะได้ว่าอะไรคือเป้าหมายระดับสูงอะไรคือคุณลักษณะและอะไรคือชิ้นงานที่ทีมทำได้ในรอบการทำงานการเชื่อมโยงระหว่างรายการเหล่านี้ยังทำให้ติดตามได้ว่างานระดับล่างกำลังสนับสนุนเป้าหมายใดๆและเมื่อมีการเปลี่ยนลำดับความสำคัญผลกระทบจะเกิดตรงไหนหนังสือจึงเน้นการปรับปรุงแบ็คล็อกอย่างต่อเนื่องเพราะการวางแผนอาจาวที่ดีไม่ใช่การล็อกขอบเขตตั้งแต่แรกแต่คือการทำให้รายการงานพร้อมพอสำหรับการตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมประเด็น 3 ใช้คานบานและ Scrum Boards เพื่อเห็นการไหลของงานไม่ใช่เพียงติดตามสถานะหนังสือแยกบทบาทของกระดานคานบานและ Scrum Task Board อย่างมีนัยสำคัญแม้ทั้งคู่แสดงงานในรูปแบบมองเห็นได้แต่ตอบคำถามการจัดการต่างกันคันบานช่วยให้ทีมมองการไหลของงานผ่านสถานะต่างๆตั้งแต่งานที่ยังไม่เริ่มงานระหว่างดำเนินการจนถึงงานเสร็จจุดแข็งคือการเห็นงานค้างการสะสมงานในบางขั้นตอนและปัญหาคอขวดซึ่งนำไปสู่การปรับกระบวนการได้ส่วนกระดานงานแบบ Scrum เชื่อมโยงกับการวางแผนและการติดตามงานในรอบ Sprintช่วยให้ทีมแตกงานจากรายการที่เลือกไว้และทำให้ความคืบหน้าระหว่างรอบมองเห็นได้ชัดการใช้กระดานจึงไม่ควรจบลงที่การเปลี่ยนคอลัมน์เพราะสถานะบนกระดานต้องมีนิยามร่วมกัน มิฉะนั้นข้อมูลที่เห็นจะไม่เท่ากับงานที่เกิดขึ้นจริงๆหนังสือชี้ให้เห็นการใช้ Azure DevOps เพื่อรองรับทั้ง2แนวทางโดยให้องค์กรเลือกสิ่งที่เหมาะกับธรรมชาติของงานงานที่ไหลเข้าต่อเนื่องอาจได้ประโยชน์จากคันบานมากกว่าขณะที่ทีมที่ทำงานเป็นจังหวะรอบชัดเจนอาจใช้ Scrum ได้เหมาะกว่าประเด็นที่นำไปใช้ได้จริงคือกระดานควรสนับสนุนการสนทนาของทีมเช่นงานใดรอนานเหตุใดงานจึงติดขัดและงานใดสำคัญพอจะดึงเข้ามาทำไม่ใช่แทนที่การสนทนาด้วยสีหรือสถานะในระบบประเด็น4ความเมติกระเจาเป็นสัญญาณเพื่อปรับงานไม่ใช่เครื่องมือกดดันคนการติดตามความก้าวหน้าและเมจิกเป็นอีกส่วนที่หนังสือให้ความสำคัญ Azure DevOps มีข้อมูลและรายงานสำเร็จรูปที่ช่วยให้ทีมมองเห็นสถานะของงานและแนวโน้มการส่งมอบได้คุณค่าของข้อมูลไม่ได้อยู่ที่การมีกราฟจำนวนมากอยู่ที่การตั้งคำถามอย่างถูกต้องเมทริกอาจบอกได้ว่าปริมาณงานที่เสร็จมีความสม่ำเสมอหรือไม่งานใดใช้เวลานานผิดปกติแบ็คล็อกมีความพร้อมเพียงใดๆหรือมีงานค้างอยู่ในขั้นตอนใดมากเกินไปข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อใช้ตรวจสอบระบบการทำงานและช่วยให้ทีมตัดสินใจร่วมกันการอ่านตัวเลขแบบแยกขาดจากบริบทกลับอาจสร้างพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นแบ่งงานให้เล็กเพียงเพื่อให้ดูเหมือนเสร็จมากขึ้นหรือเร่งปิดงานโดยละเลยคุณภาพหนังสือจึงเชื่อมเมติกจิกเข้ากับแนวคิดอาจารย์ที่เน้นการเรียนรู้และการปรับตัวไม่ใช่การคาดการณ์ที่ต้องแม่นยำตายตัวผู้อ่านจะเห็นความสำคัญของการเลือกตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับคำถามที่ต้องการตอบและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลต้นทางด้วยหากสถานะงานไม่ถูกอัปเดตหรือทีมตีความคำว่าเสร็จไม่ตรงกันรายงานก็จะชวนให้เข้าใจผิดได้ในแง่นี้ Azure DevOps เป็นแหล่งข้อมูลร่วมส่วนคุณภาพของการวิเคราะห์ยังขึ้นอยู่กับวินัยในการทำงานและความสามารถของทีมในการอภิปรายข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาประเด็นสุดท้ายการปรับแต่งและโครงการตัวอย่างเชื่อมความรู้จากเครื่องมือสู่การใช้งานจริงส่วนที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือใช้งานคือการพาผู้อ่านจากแนวคิดไปสู่การตั้งค่าโครงการอาจายและการจัดการโครงการตลอดวงจรชีวิตผู้เขียนกล่าวถึงการปรับแต่ง Azure DevOps โดยเฉพาะ Work Items และการรายงานเพื่อให้แพลตฟอร์มรองรับบริบทขององค์กรได้ดีขึ้นแนวทางนี้มีความหมายมากสำหรับทีมที่ไม่ได้ทำงานตามแม่แบบมาตรฐานทั้งหมดเช่นมีชนิดงานเฉพาะมีลำดับการส่งมอบหลายระดับหรือจำเป็นต้องสื่อสารความคืบหน้าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มกระนั้นการปรับแต่งมีต้นทุนในการดูแลรักษาและอาจทำให้การอัปเกรดหรือการทำงานข้ามทีมซับซ้อนขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะจุดเริ่มต้นให้ผู้อ่านพิจารณาว่าสิ่งใดควรใช้จากความสามารถที่มีอยู่และสิ่งใดจึงควรปรับเพิ่มนอกจากนี้เนื้อหาโครงการสมมติในช่วงท้ายยังทำหน้าที่รวบรวมองค์ประกอบก่อนหน้าตั้งแต่การวางงานการใช้กระดานการติดตามเมจิกไปจนถึงการจัดรายงานให้เห็นเป็นลำดับการนำไปใช้แม้ผู้อ่านต้องแปลรายละเอียดให้เข้ากับองค์กรตนเองแต่โครงสร้างแบบนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างการรู้ฟังชันรายจุดกับการออกแบบระบบการทำงานที่เชื่อมต่อกันหนังสือจึงเน้นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการเปิดใช้ทุกความสามารถของ Azure DevOps แต่มาจากการกำหนดกระบวนการที่เข้าใจง่ายวัดผลได้และปรับเปลี่ยนตามข้อมูลจริงๆโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับ Product Owner, Scrum Master, Agile Coach ผู้จัดการโครงการและวิศวกรซอฟต์แวร์ที่กำลังเริ่มใช้หรือจำเป็นต้องจัดระเบียบการใช้ Azure DevOps ให้สอดคล้องกับงาน Agile นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการบริหารโครงการแบบเดิมและต้องการเห็นภาพว่าการวางแผนแบบต่อเนื่องแบ็คล็อกกระดานงานและข้อมูลการส่งมอบเชื่อมกันในเครื่องมือเดียวอย่างไรผู้อ่านควรมีความเข้าใจอาจย์เบื้องต้นเพราะหนังสือไม่ได้มุ่งอภิปรายข้อถกเถียงเชิงลึกของ Scrum หรือ SAF แต่เน้นการแปลงแนวคิดเหล่านั้นเป็นโครงสร้างและกิจกรรมใน Azure DevOps ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้เห็นลำดับตั้งแต่การสร้างโครงการการจัดการ Work Items และ Backlog การใช้ Kanban หรือ Scrum Boards ไปจนถึงการติดตามเมจิกและปรับแต่งรายงานผู้อ่านจึงสามารถใช้เป็นกรอบตรวจสอบการตั้งค่าของทีมตนเองได้จุดที่ทำให้ต่างจากหนังสืออาจารย์ทั่วไปคือการไม่หยุดอยู่ที่หลักการหรือบทบาทในกระบวนการแต่ลงมาที่ข้อพิจารณาของเครื่องมือ LM และ DevOps โดยตรงขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับคู่มือ Azure DevOps ที่เน้นปุ่มคำสั่งหนังสือพยายามอธิบายเหตุผลทางกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังการใช้ฟังก์ชันต่างๆข้อจำกัดคือเนื้อหาตีพิมพ์ในปี2019และผู้อ่านควรตรวจสอบหน้าตาเมนูความสามารถและแนวทางปัจจุบันของ Microsoft เพิ่มเติมแต่หลักการเรื่องความโปร่งใสการไหลของงานการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงยังคงใช้เป็นพื้นฐานได้ดีหากคุณต้องการสนับสนุนโยอาคิมโรสเบิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่